А от студиото на Радио КД продължаваме с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 16 февруари 2012 година, с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Павлан Симеонов, Емил Марков и Христо Кацаров. И понеже много време отделихме на управляващите и на лявата опозиция, непременно трябва да заделим минути и за синята коалиция, за дясната опозиция. Какво се случва с тях? Сега са вече една доста открояваща се опозиция, но това сякаш не внася нови проценти доверие към това, което досега имат. Първан Симеонов.
Това пак е в контекста на това, което си говорихме преди новините.
Да.
Похабяването, навикването с управление политически лица, опитите за възстановяване на отминали износени политически послания, проекти, формации, конфигурации. Това е един от основните проблеми на десницата. Но наред с него, аз винаги съм бил склонен да търся един по-важен за мен проблем, а то е има ли нишата в крайна сметка за такъв тип политическо поведение. Защото десницата в България винаги е била свързана с реформистката енергия, която излъчва, с това, че тя се застъпва за пазарни реформи и за реформи в посока на либерализация на политическите порядки. Някакси либералната демокрация и пазара вече са факт. Те са извън политизацията. Те са вече аксиоматични у нас. А другия въпрос е как функционират, какво е качеството на демокрацията, впрочем и какво е качеството на пазара и така нататък. Тоест винаги съм се питал има ли обществена поръчка за десница. И да, отговор е честно казано има обществена поръчка за нещо.
Така ли би изглеждало по-скоро това, което казвате, като
Борис Попиванов,
тя да се самозакрие под изчерпване на дневния
ред.
Ами да, има и такъв момент.
Всички цели са изпълнени, тогава за какво се повече?
Ами всъщност това е основното питане в конкретния случай. Ако има обществена поръчка за десница, то тя трябва да бъде поне според мен нещо разположено в полето на експертността, нещо разположено в полето на разумното икономическо действие.
А има ли търсене за експертност?
Ами, според мен има търсене за експертност, особено на фона на това обратно, на това тържество на обратното на експертност, което наблюдаваме не от мандат насам. Търсене за експертност има, което в известен степен дори е парадоксално, защото експертността по навик се възприема като нещо скучно, но като че ли скуката е дефицитна стока напоследък в политическия процес в страната.
Но точно това е големия проблем.
Но не и пидясата опозиция, там не е дефицитна стока, там има излишъци.
Не бих казала. Напоследък и при тях се усещат излишъци на определени категории, но недостиг на други.
Вижте, позволявам си крайни обобщения. Сега много съм далеч от мисълта, че съществува нещо като изчерпване на обществената необходимост от определено политическо течение, София, идея.
Може би погрешно така прочетох това, което вие казахте току-що.
Но проблемът в случая,
може би нямате преди това.
Проблемът в случая, че що се отнася от десницата, там се получава една парадоксална наглед ситуация, в която колкото повече се събират лидерите, толкова по-малко хората, традиционните симпатизанти са в състояние и кажат, ей, най-накрая се събраха.
Ама те как се събират? Те как се събират? Събират се привидно и след това започват едни ритници по кокълчетата, стой да гледай.
Ма те се събират хора, които трудно имитират нещо различно от крайна принуда.
И да, точно така. Те се събират принудително.
Те изглеждат принудени да се събират. Да? Това няма как иначе да бъде разчетено от избирателя, освен като акт на отчаяние.
Той затова техният избирател си харесва ГЕРБ и Бойко Борисов.
Да, се пи. Придвижи, премести се
до там.
Не бих казал, че това е универсално вярно. Ето, например, бяхме свидетели преди, ако не се лъжа седмица, нещо на една конференция, която се опита в известна степен да проветри десницата. Водещи лица бяха не двамата лидери, ами бяха двамата резервни играчи, както изглежда напоследък.
Евродепутатите
на синята коалиция. И там се обсъждаше.
Че те и евродепутатите са част от лидерите на тази събрана общност.
Да, но Надежда Михайлова не е Мартин Димитров, нито Светослав Малилов и Иван Костов, честно казано.
Това е поради стесняването на кръга, в смисъл има прекалено малко хора, вече, които могат да представят.
Естествено, аз от това не съм съгласна, че прекалено много и експерти има, и политици има там. Така, извинявайте,
че... Поне при себе си има достатъчно експерти, между другото. Отделен въпрос е, че не ги чуват.
Не ги чуват, точно. А
аз не коментирам дали трябва да се чуват, но не ги.
Господин Първанов, аз бих ви помолила. Господин Симеонов, бих ви помолила да си запомните. бих ви помоля да се запомните мисълта, защото отново имаме слушателна линия, а в Радио К2 слушателите имат предимство. Добър вечер, чуваме ви.
Искам да ви кажа следното. В България никога не може да бъдем както Гърция.
Защо?
С каквото и ще да правят в Гърция и така нататък, те винаги, ако ще да им намалят заплатите и пенсиите, те ще бъдат винаги по-добре от нас. В Сърбия преминаха една война. Бяха разбили Сърбия и те са пак по-добре. Ние винаги ще бъдем зле, защото нямаме управляващи такива, които трябва да мислят за българският народ. Те гледат личните интереси, личното лобиране. Ето тази Нешева, вземете само за един пример. Каква е, тук що я гледах по телевизията, колко е нагла.
Да.
Нагло животно. Това, ако има възможност, го душа с два пръста.
Но не дайте чак такива крайни действия. Много ви моля.
Така,
след това трябва да
влезете в затвор. И това е назначено от Бойко Борисов. От Бойко Борисов е назначена. Да. От Бойко Борисов беше назначена без образование жена в Министерство на земеделието.
Фонда
от Бойко
земеделие.
Борисов беше назначен външен министър, който не знаеше къде се намира Суецкия канал и така нататък. И като погледнете, хора не
Добре.
Управляват хора некомпетентни.
Така, аз съм съгласна с вас, но веднага следва въпроса. Не, само за момент. Тук е логичният въпрос. Нали ние си ги избираме? Защо ги избираме такива?
Кой ги избира?
Аз и вие ходим да гласуваме.
Така, съгласен съм с вас. Ходиме да гласуваме. За кого гласуваме? Там написани в списъка един болюк хора. Иван Стоян Първан.
Да.
Гласува за Иван, Иван влиза, след него влиза и Първан, влиза и така. Ето как стават.
Да.
Нали?
Да. Добре.
Такава ни е избирателната
система.
Избирателният механизъм.
Да, добре.
Всичките застанаха зад лицето Бойко Борисов. Той направи, дали, и какво? Не може, примерно, народен представител от Бургас да бъде избиран в София. На практика така става.
Да.
Да ми кажат, примерно, аз няколко пъти се спирам в Народно събрание, да ми кажат тук, кои народни представители и къде имат в София местостоянки, отколко до колко часа и какво приемат. Няма такова нещо. Ама ги няма никакви. Но са там да лобират и така нататък. Още един въпрос.
Само ви моля по-кратичко, защото много напреднахме във времето. Да.
Инвалиди.
Да.
Трябва да се явяват периодически на ТЕЛК от 1-2 години. Отряза му крака на човека.
Да, да.
Няма го крак. Загубил зрението. Той трябва да се убие след 3 години на ТЕЛК. Зрението откъде ще дойде? Крака откъде ще му израсне?
Да.
Ето каква е простотията.
Разбирам.
Народните представители решават, приемат закон. Маса за пушачи и за маса не пушачи. Това лумпини на бяха, нямаше да го приемат.
Да.
Ето за това се дразна. Управлявате лумпини.
Благодаря ви.
Откъдето не са силни думи. Това са такива. Трайков не прочел и подписал там.
Да.
Е, как няма да прочетеш?
Разбирам ви. Разбирам вашето възмущение. Пожелавам ви, въпреки всичко, да имате хубава вечер и ви благодаря за вашето включване. А ние продължаваме от студиото на Радио К2. Прекъснахме Първан Симеонов. Слушаме ви.
Само исках да напомня, че не бива да очакваме от дясната опозиция след края на двупоросното противопоставяне, двублоко от противопоставяне, както искате го наречете, не бива да очакваме от нея да вземат такъв огромен обществен сектор, какъвто тя е вземала някога.
Да.
В крайна сметка, обществената структура в страната е такава, че склонни да гласуват за горе изброените ценности не са кой знае колко съществена група в обществото. Това са определено градски избиратели, при това в големите градове на страната. Така че и левицата, и десницата в някаква степен се достигат до нормалните нива на точно тези електорати, за които преди малко стана дума,
да.
Хората, които казват, това е нашата партия. И хората, които обикновено, ако не гласуват за нашата партия, са обидени на някой от нашите, който за момента не е направил нещо лошо с нашата партия. Но извън този тип партии остават големите електорални сили в страната, които са и през 2001, и през 2009, частично и през 2005 ги видяхме, те са мобилизируеми от харизма, от популистски стил, от опортунистичен политически стил, ако щете точно от изваждане с хастара навън на управленския механизъм, управленския механизъм, който постоянно разказва себе си, дори душевното си спокойствие. Една лесно смилаема, обяснена политика, която някой наричат политика тип бърза закуска. При такова политическо търсене нито десницата, нито левицата могат да разчитат, да вземат много повече от обичайните
сектори. Но няма как без тях, нали? В България, в Европа, в света, партиите не е измислено нещо по-добро от партиите.
Не е случай важното въпрос, че аз не бих могъл да съглася, че сме достигнали до някакво състояние, в рамките на което всеки си е на нивото. Без не може да вземем повече от 20%, сината коалиция повече от 3% или колкото има в момента, и въпросът е приключен, но тук нататък може ги бим за толкова и да разглеждаме
електората
на ниво 77%, да. Примерно, да го сметаме спрямо тези 77%, които не са БСП и сина коалиция.
Просто трябва да имаме предвид това, че има някакви, в крайна сметка в обществото има някакви естествени прагове на хората, които биха посегнали към една идея. А ако хората посягат към личност, е много по-лесно.
Идеята може да не е съвкупната идея на дадената формация, а дадено обществено събитие, даден процес или тенденция, която се припознае като централна и като важна. Примерно да речем, сега аз вероятно някой може да не е съгласен да не поправи, но сметам, че една от причините за високия изборен резултат на БСП през 94-та година не е това, че хората са комунисти непременно или че харесват идеите на тази партия, а това, че виждат в нея този, който защити държавата от разруха, първо. И второ, по отношение на земята, тези, които в Кръщаните съвети, това, което се случило с земята на българския селен. А това не са непременно за лява партия или за социалистическа партия. Основали да се гласуват 2 милиона и 200
хиляди. Впрочем, сега ще върна към началото на разговора. Тогава 94-та година БСП успя много ясно, много еднозначно и без никакви съмнения да отправи двете послания. Ние ще запазим държавността и ние няма да харижим земята хей така. И тогава... Не, оставете логото какво е. Двата лозунга, които направиха впечатление, Борис Попиванов много точно ги открои, но тогава БСП не се смути да ги каже тези два лозунга.
Имаше
и хората...
две опции в обществото.
Да, това е вярно. Не, имаше и повече опции. И ДПС си съществуваше.
Да, то ДПС
и имаше разни отлюспени от СДС.
Имаше Гор, така нататък.
Партии имаше Гор, имаше... Генерал... Партии имаше много. Както и сега има. Но тогава наистина трябва да признаем, че когато една партия казва ясно своите послания
и успее да схване,
и успее да схване какво има, от какво има нужда обществото.
Да.
Не случайно преди...
Което не е лесно.
Никак не е лесно.
Иска едното, иска
и освен това, трябва да имаш куража да го кажеш, защото не винаги това звучи най-лицеприятно. За Европа, за света, за сините, за червените и така нататък.
Това между едно от причините, извинете, допълвам ви само, по отношение по време на тази кампания за местни президентски избори, една от причините, поради което, за което БСП имаше и експертна и политическа готовност да говори за личните проблеми,
да.
За тази ниша специално, за това, което все повече вълнува българското общество, особено младите интелигенти така. Така, в градовете и прочие, но се отказваше да го прави предвид на това, че повече от тези проблеми са в общини с кметове от БСП или подкрепени от БСП. Поради което ти се отказваш да кажеш някои верни неща, които биха могли да ти носят гласове, само задето не знаеш кой как ще реагира на това, какво ще се случи и чии позиции ще бъдат застрашени и какво раздаване на картите може да последва в резултат на това.
И се връщам
пак говорим за БСП и втората. Разпределяем с риск да загубим аудитория, ако може поне някаква аналогия да направим с десните сили.
Да.
И това, че БСП е предал по някакъв начин своите избиратели, като идеите са едни, а са били заменени от действия, които са контрапродуктивни на идеите за солидарност, то в дясното политическо пространство по-скоро се открои, че личностите бяха по-важни от идеите и бяха поставени над идеите. Тоест там на първо място, така или иначе, след управлението на Иван Костов се получи онази народна приказка, кой трябва да води бащина дружина, или 94-та, кой трябва да е капитан на националния отбор. Значи по-важно е не какво иска да постигне партията, не по какъв начин тя ще се бори за властови ресурс, който да упражнява, за да може да постигне тези цели. По-важно е лидерът, кой да бъде той, защо трябва да остане непременно този лидер и по какъв начин хората около него да го защитят от това някой друг да се кандидатира за неговата позиция и да го измести по естествен път.
И за затова, и затова искам да допълня точно по отношение.
Борис Попиванов.
Вече съм в десницата спокойно.
Искам да допълня,
от няколко години ситуацията е горе-долу една и съща. В тази така начин традиционна или става десница, или както искате, можем да я наричаме, това, което присъства, е една, така, един голям брой от така, десни лидери, по-млади, по-възрастни, и Иван Костов. Българското общество не иска Иван Костов, а пък тези лидери Костов не ги иска.
Да.
И този блокаж, да, тези две тенденции, води до тази взаимна непоносимост.
Аз ще ви помоля за момент да прекъснем диалога тук в студиото, защото имаме слушател на линия. Добър вечер.
Добър вечер.
Съжалявам, че трябваше...
Сега искам да ви кажа моето мнение за лидер, тъй като също това е интересна тема. И както каза вашия там гост, че той по естествен път трябва да се изкачи. Той е така. Значи лидера, според мен, той се самоизгражда. Той сам трябва да тръгне отдолу и да стигне нагоре.
Да.
Сега, един такъв лидер отляво не може да го приема Първанов. Да. Би го приел като един церемониал майстор, но не и като един лидер. Но има лидери, примерно, десни, да речем и Тодор Живков е тръгнал от малко.
Да.
Но моето мнение е такова, че тези лидери трябва сами да се изградат.
Разбирам. Разбирам вашата теза. Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер.
А защо се случва така, че в нашия разговор се натрапи една много интересна историческа аналогия? Все пак 90-те години бяха време, в което степента на политизация на обществото, ми се струва, беше много по-голяма. Тоест, акумулираната енергия, склонността се гласува за алтернативи, при това ярки, непримирими алтернативи, е несравнима с днешната, ми се струва. Едно на ръка, и второ, в крайна сметка тогава все още съжителстваха, и то не съвсем мирно, даже никак не е мирно, различни проекти за това каква да е държавата. Каква България в крайна сметка правим, докъде стигаме в реформите, въобще правим ли реформи, не правим ли. Тоест, в крайна сметка, преходното време решаваше друг тип проблеми. Ние, както виждате, днес не протестираме от...
За
БСП, за ГЕРБ или за нещо такова. Да. Протестираме за торен тракерите, протестираме за
шистовия
газ и така. Това са така. Просто дневния ред е различен.
Добре, с това съм съгласна, но веднага ще кажа и моят въпрос днес, който вие чухте вече отговорите на част от...
С малка прелюда и точно към...
Секунда, за да кажа какво обсъждахме днес с слушателите. Може ли България да протестира така, както протестира Гърция? И за какво може да протестира България?
Ако имате предвид да палим сгради, аз искрено се надявам, че...
Не, ние палихме сгради преди 97-ма година.
Да.
Ние нашия ред сме си го...
Надявам се, че сме го надраснали.
Нашия ред сме си го минали.
Нека те се
Вчера, впрочем, прочетах много хубав коментар на един западен професор, който каза, че Гърция всъщност била социалистическа държава и сега преживява онова, което държавите от социалистическия на блок преживяха 90-те години. Сега това дали е така или не, не знам, но искам да въведем и този въпрос, да ми отговорите, може ли България да протестира? Защото, и вие ще си кажете интродукцията, скоростно обедняваме. Вече спираме да си плащаме дори текущите сметки. Това е статистиката от последните дни. И вече не най-бедните, не бедните, вече средната класа не плаща. Предстоят лавинообразно увеличаване на цените на през март цената на водата, през април цената на газта, от там парното и топлата вода, и през юли цената на електроенергията. Много искам и тази тема да въведем, защото аз като гражданин на републиката и като журналист съм сериозно обезпокоена от това, че не се плащат сметки. Върни независимо от това дали ще протестираме или не протестираме, ние не плащаме сметки, което значи, че цели структури има опасност да рухнат, като не си плащаме сметките. Какво прави България в този момент? Партиите какво правят и обществото какво прави?
Това, че партиите не правят още нищо, това се вижда, но по отношение на стената, трябва да се, на България, според мен е важно да се отървем от тази аритметична логика, че колкото по-висок е един данък, толкова повече постъпления ще има от него. Колкото по-висока е една такса, една сметка, толкова повече пари ще вземат от нея, защото тези неща очевидно не са верни. И всъщност идваме на едно ниво на непоносимост, което е достигнато. В София е по-малко, но в други градове много по-голяма степен. И това може да има много тежки последици върху цели държавни сектори.
Очевидно.
Не само предоставянето на такива на комунални услуги, но и още в редица други сфери, които са нанизани верижно, би могло да има изключително тежки последици. Защото наистина Не може да се, да се продължава по този начин, в който държавата се държи като фирма, в който принципа на печалбата във всяка сфера е единственото, което има значение. Колкото по-малко...
Като норма на поведение и политика в държавата.
Колкото
държава.
По-малки са разходите, толкова по-добре, колкото по-високи приходите, толкова по-добре, а хората са без значение, понеже ако клиентите не ни харесват, ще ги сменим с други клиенти.
Да. Мен прелюдата ми беше в това, че партиите въобще са загубили чувството си да се... не чувството си, а способността си да се адаптират точно към тези проблеми. Това, което се каже тогава, беше, че десницата, например, няколко пъти излезе, нали, примерно СДС София, ДСБ, Костов и така нататък, излязох по темата за шистов газ, като доста така се почувства в обществото, особено така това движение, което беше срещу шистов газ, толкова млади хора излязоха наистина и се почувства това нещо като няколко там малки маргинализирани партии, защото това е гордо усещането вече за Синята коалиция, че те са, така да кажем, засягат определени лобистки интереси, така застават зад определени интереси, то е ясно, че и вече. И това е един от големите им проблеми. Те не могат да хванат вече тези млади хора. И другото нещо тук, което като прелюда към партиите, тук вече се намесват канечите зелени движения. Аз вече виждам някаква ниша тук.
Те се разрастват постоянно.
Те се разрастват, разрастват и те вече не са. И те не са, особено тези протести, иначе ако хванем освен шистовия газ, също така за акта, нали, за торентите, те, пак същите хора.
Тогава аз
същите хора бяха в началото на движението.
Но аз задавам въпроса. Много ми хареса партията на европейските социалисти и нейния президент Сергей Станишев. Много активна работа проведаха, много активна позиция взеха.
Да,
за споразумението акта. Абсолютно. Направиха изключително силно впечатление. Така. Две теми постави Сергей Станишев в последните 20-ти дни. Едната и другата са изключително важни за младежката безработица и да се противопоставим на акта. Много добре изработена позиция, но да си задавам следващия въпрос. При това социално положение на хората в България и не сам, и в Европа, защото тук влизат и Гърция, и Италия, и Испания, и Португалия, и така нататък. Къде е партията на европейските социалисти? Къде е лидера Сергей Станишев? Къде е позицията по тези наистина жизнено важни въпроси? Не случайно ви питам, какво ще се случи, като още малко хора спрат да си плащат сметките? Не е ли това големия терен за конкуренция между опозицията и управляващите? Кой ще реши тези проблеми?
Те не смеят.
Кой не сме?
Опозицията не сме.
Защо?
Защото това са терени, които са опасни. Те са свързани с монополи, свързани са и с големи бизнес интереси.
Значи тук имаме големия проблем. Левицата левица ли е?
Десницата
десница ли е?
И
ГЕРБ какво е? Да.
Или нещо.
Да.
Та, не сме. Това са води, които по принцип винаги са опасни. Защото това не е заслуга на ГЕРБ или на тройната коалиция преди тях, а един модел, който поне от 97 година го е дълго в тази посок. Който, разбира се, в по-благоприятни времена е по-така поносим за хората, сега ще така за по-непоносим, но в този модел вече трайно и устойчиво са се настанили всички възможни играчи, които са допълнително притиснати от кризата, поради който много е разчитат на този терен. И съответно всяко бъркане в тази каца винаги е свързано с неприятности, а пък наистина има изкъбеност на партийните елити и отляво и отдясно, тук не коментирам само БСП и СДС, една изкъбеност, която ги кара да не смеят да се обърнат точно към този точно към тези въпроси и да
и те са най-главните въпроси именно, на хората в момента.
Цялостно обновление, защото тук без цялостна промяна, без радикална трансформация.
Точно така.
Не това, което наричаме реформа, просто да стане по-ефективно топофикация или Софийска вода.
И да се пита при
вместо концесията да бъде 50 години, 30 години или колко така нататък. А цялостна трансформация тук е необходима на модел, по който държавата се отнася към своите граждани изобщо. В социалната сфера. Okay. Начинът, по който тя дали действа като фирма или като субект, който ги обединява, защото ако действа като фирма, тогава поне да спрем да и плащаме данъци. Ние като си купуваме, примерно Coca-Cola, не плащаме данък на компанията, просто я купуваме. Та случай, ако искаме да държавата нещо, вместо да плащаме такива неща. Да защо? Ако тя ще държи по този начин своите граждани.
Значи неплащането на тези данъчни тежести за българите, това е функция на кризата. Нали? Ясно е, че хората не го правят нежелание, просто се стигна до там, че
социалният
стандарт е нисък, хората нямат пари да се окажем направо.
При тях изниква избора храна или
избора плащане е тежък, на избора сметки. Избора е страшен, но трябва наистина
не
да се говорим за проблеми.
Не е вече някакви луксозни стоки, не е някакви неща, които те правят привилегирован, не е обувки, дрехи, самолети или не знам си какво. Тук стои въпроса храна, лекарства или плащане на сметки. Това е вече изострения проблем нож до кокъл.
Да.
Въпросът е такъв, че хората, ако имат Христо възможност Казаров. Да покрият своите сметки, те ще го направят.
Ще си ги плащат,
в момента просто те нямат работа, нямат пари. Кризата доведе до загуба на много работни места. Спиралата се завъртя, функцията е, че нямаме пари да покрием тези сметки. Но важно е какво прави държавата от тази гледна точка. Както говорим прави... сега, нали, защо партиите не вземали отношение, какво може ли да направят. И в момента имаме управляваща партия, нека тя да бъде така добра да отговори така. На следния въпрос. Нали, защото Бойко Борисов постоянно говори за приоритет в инфраструктурата. Окей, приоритизиране на инфраструктурата като строителство, плюс ниски данъци, явно не стига за чужди инвестиции, които да...
Яведа до работни места. Не, явно,
не е това проблема. Имам
предвид, че това не е достатъчно. Да, окей, това е много хубаво като фабула.
Това
е елемент, да се
от,
хората,
елемент
е важно,
от много неща, които трябва липсва. Да направим. Точно така.
Да. Ако решим този проблем, ако наистина успеем да докараме такива работни места в България, които да са средно, защото говорим нали, за средна класа, средно и високо платени, и хората имат възможност да повишат своя жизнен стандарт, то тогава те няма да имат проблеми да си плащат сметките и ние няма да говорим по тия тъжни въпроси в този момент. Обаче само с инфраструктура и с ниски данъци явно не се получава в този момент. Разбираме пазарната конюнктура, световната и икономическата, но все пак явно трябва и нещо друго да се направи.
Мъчим се, възлагаме на финансовия министър да измисли начин да свалим лихвите. Никото...
Това е също, това да. Е също много спорен, да, много спорен момент.
Предизвика...
Дали финансовия министър от, може да се занимава
от отрицание
с...
до насмешка.
Точно така, точно така.
Коментари от този момент и очевидно няма как да стане току така. Има един друг момент. Тези сметки събуждат доста съмнения относно своята легитимност. Имам предвид... монополното положение на този тип дружества,
доставчиците,
общо взето извиква съмненията за спекулативна цена на услугата и нейното постоянно повишение е тази игра на Дакевър с дружествата, които винаги искат по-голямо увеличение. Дакевър винаги намалява и след това ставаме свидетели на заглавия от сорта на това, че Бойко Борисов е свалил цените на тока, пък всъщност те просто се качили с по-малко. Да не говорим за скандалната концесия на Софийска вода в София, за която концесия, между другото, политически отговорни са много хора назад и тук. Впрочем, като се върнем назад във времето, трябва да видим, че миналото година Синята коалиция, например, се опита да влезе в един такъв потребителски дискурс. Курс с опозиция срещу мобилните оператори, но някакси тук има резистентност в тази ниша, има отвращение спрямо партиите. Всеки опит на партии да влязат в това говорене, общо взето извиква погнуса от самите протестиращи. Нещо повече, обикновено се говори за гражданите, които протестират и става, има тук едно много грозно, но устойчиво съчетание, партиите яхнали гражданските протести, сега на партиите не са направени за това да акумулират някаква гражданска енергия,
да канализират.
Но уви, достигнали сме до някакво състояние, в което партиите очевидно са изчерпани като наши представители, поне тук. Така че
точно,
и това трябва да отчетем.
Като, това е
когато
проблем.
Се питаме защо, примерно, Станишев не успява да бъде в еди кваси степен опозиционен лидер или пък успява да бъде в еди кваси степен опозиционен лидер, трябва да сложим и този фактор. Партиите не само у нас, но може би и навън изпитват тази конкуренция от друг тип социални движения. В крайна сметка вече има социални мрежи. Виждате какво се случи с АКТА, коя партия всъщност стоеше зад протеста за АКТА. Аз не забелязах някоя партия да стои и даже нещо повече, ако някоя партия се беше появила там, най-вероятно ще отнесе сериозен негатив.
Не, партията на европейските социалисти много сериозно застана зад този проблем.
Представете си Сергей Станишев на протеста.
Той излично каза, че няма да отиде именно за да не се...
Много силно впечатление ми направи днес. Всички слушатели, които ми се обаждаха, почти всички, по повод моя въпрос, Боже ли България да протестира както Гърция, много ярко откроиха два факта. Защо България не може да протестира като Гърция? Всички единодушно отговориха на въпроса, че не може България да протестира като Гърция и поставиха проблема за водещата роля на партиите и на синдикатите. Значи,
много голяма тема.
Много голяма тема.
Особено няма... на края на предаването.
Да, няма да имаме възможност тази вечер да обсъждаме, ще си запазим правото в някои от следващите обзори. Но ето, хората усещат липсата на реалните партии с това те да се занимават с техните проблеми и синдикатите, които да организират социалното недоволство на хората. Очевидно няма да решим, както казахме тази вечер, всички проблеми. Аз ви благодаря за вашето участие. Много бяхте интересни. Предизвикахте слушателския интерес.